Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні виходить наша традиційна програма для п'ятниці, для завершення тижня традиційна програма «Історичні діалоги», яка починає своє мовлення після першої години дня. У п'ятницю ми говоримо про історію України, історію світу, запрошуємо цікавих людей. Отже, сьогодні, як завжди, ведуть ефір я, Володимир Іванченко, мій співведучий, шановний Володимир Ковальчук. І в нас сьогодні маємо запрошено дуже-дуже цікавого гостя, професора Університету Західного Онтаріо з Канади, відомого історика, дослідника Марту Дичок. Отже, Марта, вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня, дякую за запрошення.
Дуже раді, що ви знайшли час і завітали до нашої радіостанції. І маємо подію. Вчора ввечері в Фулбрайт-центрі в місті Києві відбулася презентація книги професора Марти Дичок. Книги про сучасність, про минуле, але дуже таке недалеке, яке всі ми пам'ятаємо, брали участь, або принаймні бачили ці події. Це «Євромайдан в Україні». Отже, що це за книга і чому вона презентована саме зараз?
Книга називається «Ukraine's Euromaidan, Broadcasting Through Information Wars with Громадське Радіо». Тобто український Євромайдан, мовлення крізь інформаційні війни з Громадським Радіо. І книжка появилася в березні цього року, вона є англійською мовою, але оскільки я на літо приїхала до Києва, мені зорганізували цю презентацію, якраз вчора вона відбулася, то мені було дуже приємно показати цю книжку тут, бо вона є про події, які відбувалися в Україні. І книжка складається з трьох частин. А найбільша частина – це репортажі, які я робила на громадському радіо англійською мовою. Як тільки радіо починало своє існування, бо це відносно нове радіо. І коли вибухли події Євромайдану, багато уваги світової раптом звернулося на події в Україні. І журналісти і засоби масової інформації не тільки показували, що відбувається, але зверталися до науковців, щоб пояснити, що відбувається, чому, як. І в тому числі і до мене постійно зверталися, щоб прокоментувати. І один такий дзвінок прийшов з Києва, і Ірина Славінська, яка є одна з ведучих на громадському радіо, попросила, щоб я дала їй інтерв'ю, як виглядають події Євромайдану з перспективи Канади. І я погодилася, дала їй це інтерв'ю. І недовго після того один з співзасновників громадського радіо Андрій Кулаков звернувся, чи я б не зробила це англійською мовою. Я зробила свій перший подкаст і пустила його в ефір. І після того я почала робити такі репортажі для них англійською мовою, тому що вони з самого початку думали, що мовлення має бути різними мовами, щоб різні аудиторії могли знати, що відбувається. А тоді, як вже ці події трошки стихли, я подумала, як історик, гарно зібрати всі матеріали разом, щоб вони були доступні. І я написала вступ, пояснюючи, що це громадське радіо для неукраїнської аудиторії, трошки про політику і медійну ситуацію в Україні до Євромайдану. І тоді заключення вже є, що відбулося після того.
Отже, фактично ми говоримо про сучасну історію і про те, які є різні погляди на ці події в Україні і, очевидно, за межами України. Маю пропозицію долучитися до нашого ефіру нашим радіослухачам. У нас є прямий ефір, телефони студії, якщо ви дзвоните з міського номера 577-56-45 або 577-56-46, також з мобільного 098-650-18-60 або 093-323-73-18. За цими телефонами ви можете подзвонити до студії і задати своє питання нашому гостю, якою ми сьогодні говоримо про події Євромайдану, про книгу, яка вийшла, і задати питання про те, як в ви бачите ці події, і як, на ваш погляд, чи суб'єктивно їх бачать у світі за межами України?
І, можливо, шановні радіослухачі, ви згадаєте свою участь в Євромайдані, адже багато хто з українців підтримував події, які відбувалися в Києві.
Можливо, і не тільки в Києві.
Так, і не тільки в Києві, в кожному місті. Ну, і взагалі ще таке питання нас цікавить. Чи вистачає вам інформації зараз про війну, яка точиться на сході України, і чи задовольняло вас інформування раніше про події на Євромайдані? Тож, долучайтеся до розмови, телефонуйте, і будемо спілкуватись.
І на продовження нашої розмови хотілося б почути вашу думку про те, як виглядав, скажімо так, виглядав, так, Євромайдан для Канади, для громадськості Канади, яке було бачення в цих подій, і зараз вже маємо перший телефонний дзвінок. Отже, прошу.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, ви в ефірі.
Дякую, Оксана.
А звідки ви телефонуєте?
Я з Києва телефоную.
Дуже приємно.
Мені також. Річ у тім, що було у нас в Україні національне радіо, телебачення, і раптом стало громадським. Виявляється, що Курков, який до української нації майже не має відношення, стає його співвласником. І цим все сказано. У нас в Україні залишилося менше тисячі державних підприємств. Нас, українців, зробили політичною нацією, всупереч міжнародним угодам. Не імплементують, а для цього нам треба вступити в Європейський Союз. Є юрист-міжнародник з Канади, яка говорить про те, що поки Україна не підпише Римський статут, ми, українці, як держава Україна, не відбудеться. І в цьому, щоб ми звільнили територію, нас виганяють, зацікавлений чужоземний клан. Ну, зрозуміло, звідкіль він прийшов. Що про це є у вас в висновках? Скажіть, будь ласка, дорога гостя, двома-трьома реченнями про ваші висновки.
Дякую вам за ваше запитання.
Громадське радіо і громадське телебачення – це є форма медійної структури, яка існує в майже кожній країні світу. Державне мовлення існує тільки в тоталітарних країнах. Тобто, коли держава є власником і контролює, що пускається в ефір. Вам, мабуть, відомі такі BBC чи CBC. Це є громадське мовлення. І концепція є, що інформація, щоб кружляла в суспільстві, вона має бути не приватна і не державна, але суспільна. І це нарешті в Україні доходить до цього моделю, яке вже давно-давно могло би бути. Бо це є справді формат поширення інформації, який найбільш неупереджений, тому що не впливає на редакційну політику ані власник, ані держава. І я дуже радію з того, що вже нарешті є ці суспільні громадські мовники в цій
країні. Отже, повертаючись до нашого питання, отже, погляд за Канади, погляд громадськості Канади на події в Україні. Як це виглядало з Канади?
Коли вибухли події на Майдані в Києві, Канада і світ почали дуже дивитися активно, що відбувається. Тому що в мір'я вони дивляться на сенсаційні події. А тут була велика сенсація. І приблизно, ну, впродовж цілого Майдану було дуже багато уваги на ці події, бо вони були і драматичні, і цікаві. Як воно виглядало, я мушу сказати чесно, що не завжди було зрозуміло, що відбувається. Тому що люди, які стояли на Майдані, вони не говорили одним голосом. Там було дуже багато різного. І коли, ну, з другого боку океану, одні говорять одне, друге, трете, спочатку просто було зрозуміло, що вийшли щоб натиснути, щоб підписали цей договір. Договір не підписався, а чому далі?
Тоді про асоціацію, так?
Побили студентів. І тоді було в мене таке питання, що треба, щоб люди відчували, що вони виграли і можуть розійтися. І ви пам'ятаєте, що Майдан навіть після того, як бувший президент Янукович втік, і вже було новий уряд і нові вибори, все ж таки люди, дехто стояв на Майдані і казав, ми тут... Було досить такого... Тяжко би знати точно, що відбувалося. Головні події, очевидно, були показані, але що так на відстані було багато такого незрозумілого. А коли почалися ці жахливі події, анексія Криму і насильство і війна на Сході, це продовжувалося багато уваги до України. Але останній рік, я би сказала, Україна вже майже не з'являється в новинах в Канаді.
А які теми зараз домінують в інформпросторі? Ну, найголовніші теми, які домінують?
Я би сказала, що є якась одна. Дуже часто з'являються події про Сирію, про ISIL, ІДИЛ, Україна з'являється, коли є якесь загострення, але оскільки тепер вже ситуація є, на жаль, стабільна, воно не з'являється. Але я мушу також сказати, що і в українських засобах масової інформації тепер не так багато говориться про війну і події. Хіба знову щось такого драматичного станеться? Я слідкую за цим щодня, скільки поранених, не дай Боже, скільки загинули. Але багато людей просто не хочуть слухати про війну. І я з одного боку можу зрозуміти, бо це вже тягнеться і тягнеться, а з другого боку там люди є на фронті.
Зараз ми говорили про те, як сприймала ці події громадськість Канади. Але в той же час, згадуючи інші події в світі, які зараз актуальні, можливо, боротьба з терористичною арабською державою, так званою державою Іраку, Леванту, ІДІЛ, або з подіями в Сирії, на ваш погляд, чи оце міжнародне, скажімо так, протистояння військово-політичне, наприклад, Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, яке всі ми можемо бачити, чи не стало б в певну міру, на ваш погляд, Україна просто жертвою цього протистояння, адже Євромайдан, він починався як рух, чудово пам'ятаєте, подія, вже сам брав в них участь з другого дня, як рух проти корупції, проти несправедливості, проти насилля всередині країни, але в результаті пішла зовнішня агресія, пішла війна і пішло дуже серйозне протистояння у світі між провідними військово-політичними гравцями. Тобто, чи не стала Україна просто жертвою потужніших гравців, які грають в геополітичні шахи між собою, але, на жаль, на території України. Тобто, вони грають, а гинуть українці.
Я такий погляд чула, я можу частинно погодитися з тим, але що це, що Росія чи Америка бачить Україну як об'єкт, а не суб'єкт, це їх погляд. Але Україна і українці, ви маєте вирішувати, як ви хочете себе бачити, як ви хочете на міжнародній арені виступати. Це від вас залежить. І тут є можливість розвитку. І, на мою думку, є досить багато проблем в цій країні. Але я бачу, що їх стараються розв'язувати. І це, що є дуже багато критики на адресу сьогоднішнього президента. І я не буду його ані підтримувати, ані критикувати. Це не мені це робити. Але що я можу сказати, є, що на міжнародній арені це є найкращий президент, який ця країна колись мала. По-перше, бо він мову англійську знає. Він рухається в світі як людина, яка комфортно себе почуває чи в Брюсселі, чи в Вашингтоні. Цей перший президент, який не потребує перекладача, який не виглядає дискомфортно, що він вміє висловити українську позицію, і він це робить постійно і сильно. Тобто, де би він не був, він українські інтереси чітко і ясно показує, розказує, що Україна хоче. І це є дуже важливе. Ви цього не бачите всередині, але це, як воно сприймається, коли є ці зустрічі на найвищих рівнях, це є дуже важливо.
Але в той же час ми маємо зараз ситуацію, що рівень життя людей, він за усіма з різних поглядів, прогнозами, оцінками, він надзвичайно погіршився навіть з періодом правління попереднього президента. Тобто рівень життя дуже сильно впав людей. Фактично зараз за рівнем доходів Україна є найбіднішою країною Європи, фактично. Більше того, ми маємо стабільно, я б сказав, стабільно негативну ситуацію замороженого конфлікту, фактично війни. Кожен майже день гинуть люди, руйнується інфраструктура, і зараз виходу дуже чіткого з цього, скажімо так, геополітичного клінчу, кажучи мовою спорту, мені принаймні не видно. Тобто маємо війну, маємо зруйновану інфраструктуру в багатьох регіонах, маємо анексію, маємо велику дуже кров. І в той же час маємо падіння рівня життя, економіки, і дуже велике таке розчарування є в суспільстві, і його додали ще відомі публікації, пов'язані там з Панамою і так далі. Тобто весь цей комплекс подій, на ваш погляд, чи не означає він, що Євромайдан став початком не тільки великого успіху України, українського народу, його тяги до волі, до свободи, до цінностей, західних цінностей, демократичних цінностей, але і великою трагедією? Тобто чи не є це початком дуже великих проблем разом з великим успіхом?
Я не знаю, чи я би зробила таку тяглість. То хронологічно ви маєте рацію, що анексія і війна почалися після Євромайдану, але то не є, що Євромайдан спричинив це все. Ніхто не міг передбачити, що таке буде відбуватися. І що я дуже люблю сама робити, і, може, раджу іншим, дивитися на події в Україні в ширшому контексті. Хто може вирішити ситуацію, яка існує в Сирії? Хто? Це є проблема, яка також тягнеться і тягнеться. І незважаючи на зусилля найсильнішої країни в світі, Америки, немає як розв'язати цього. Є багато проблем, які виникають, і є тяжко знайти розв'язку до нього. Подивимося, що відбувається в Європі. В Греції була ця величезна криза. Недавно Англія вирішила, що вони хочуть вийти з Євросоюзу. Просто ми живемо в такий період, де світ змінюється. І в цій країні, і навколо цієї країни. І мене трошки тривожить, бо ніхто не може бачити, що буде далі. Але є такий період, що ніби такі чорні хмари нависли над нами всіма.
От зараз дуже актуальна тема Сирії, хоча це не є, звичайно, темою нашого ефіру, але якщо ми вже її згадуємо, багато можна чути думок різних політологів про те, що от що ми зараз маємо в Сирії. Так, є велике дуже питання до влади, яка там є, до їх репресій, до терору, до демократичності, але та влада, яка була є в Сирії, це країна-учасник Організації Об'єднаних Націй, це суверенна країна, і в той же час, наприклад, Збройні Сили тих же Сполучених Штатів Америки без дозволу цієї влади, яка визнана в світі, вони відкрито щось роблять на території цієї країни. Відповідно, інший опонент Сполучених Штатів Америки сприймає або може сприймати це так, що якщо це можна вам робити, то ми теж можемо своїми збройними силами без дозволу інших країн щось там робити. І відповідно, чи ці дії Сполучених Штатів Америки в різних країнах світу, коли вони інколи свою силу починають застосовувати без дозволу Організації Об'єднаних Націй, без навіть такого дотримання міжнародного права, чи це не провокує ще одну, так, верніше, скажімо так, зовсім не демократичну країну, яка трохи східніше нас знаходиться, на негативні дії? Чи не є це просто провокація, а жертви, ну, і жертви зрозуміло хто?
Я би не сказала, що це є провокація, але що це використовується в інформаційних війнах. Тобто Росія поводиться згідно зі своїми інтересами. Вони вважають, що вони є велика держава, і вони мають право зневажати міжнародне право. І вони, які їх критикують, вони кажуть, ну, але Америка це саме робить. І це і правда. Америка дуже часто сама не шанує, не поважає міжнародне право, яке вони самі причинилися до того створення. І це є феномен міжнародної політики, яким дуже складно є дотримувати правил. Тому що якщо великі держави не дотримуються правил, то тоді як можна говорити про якісь правила і міжнародну систему? І в тому, я думаю, є велика частина проблеми, яка перед нами тепер стоїть, що є правила, але їх не дотримуються. І тоді що робити?
Хочу нагадати радіослухачам, що зараз триває передача «Історичні діалоги», і до 14-ї години у вас є можливість долучитися до нашої розмови. Ми розмовляємо з шановним гостем, канадським політологом, асоційованим професором кафедри історії та політичних наук Університету Західного Онтаріо, а також ад'юнкт-професором університету Києво-Могилянська академія Мартою Дичок. Говоримо про ситуацію, яка розгортається в країні після Євромайдану, говоримо про Євромайдан і, зокрема, говоримо також про те, про вихід книги шановної Марти Дичок, присвяченої Євромайдану. Телефонуйте до нас за номерами такими 044-577-5645, 044-577-5646, а також мобільні номери 098-650-1860 і 093-323-7318.
Отже, книга, яка була зовсім нещодавно, буквально вчора ввечері презентована в Києві, наскільки я почув, вона представляє собою дещо новий формат видання. Що саме нового є в цьому форматі? Що це за формат такий?
Формат називається Open Access, тобто відкритий доступ. І це є відносно нова форма публікації. Це в науковому світі вже кілька років існує. Ідея є, щоб матеріали були доступні широкому загалу. Книжку купити треба піти в книгарню, треба мати гроші, треба фізично це мати. Фізичні книжки є чудові, але не всі можуть завжди її собі купити чи в різних країнах. Наприклад, мої книжки попередні, вони не продаються в Україні. Тобто, якби хтось хотів купити, вони не мають як це зробити. А цей формат, він є в інтернеті в вільному доступі, і будь-хто в будь-якій країні світі може безплатно, легально прочитати книжку в інтернеті.
Отже, маємо дзвінок радіослухача. Вітаю вас, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Це пані Броніслава із парафії Матері Божої Невстанної Допомоги з Броварів, що зараз знаходиться вдома на Житомирщині у батьків в домі. Я активна учасниця Майдану, я ходила, допомагала, вірила і вірю далі, що щось зміниться, але бачу, що вже скільки років, вже 2 роки пройшло від того, і ніяких, я не бачу покращень. Люди як страдали, страдаючи, як нижчі робимо, вже ще хуже, біднієм, а ті стучі не повишуються, нічого, якихось таких конкретних змін на краще не бачу. Як ви бачите, що робити нам? Що, куди, ну, чи знову Майдан, чи що робити?
Дякую за ваше запитання.
Дякую, що ви висловилися. Я подібне чую від багатьох людей. І я розумію, що є тяжко і не дуже видно великих змін. Але постарайтеся згадати собі своє життя перед Євромайданом. І яка була атмосфера в цій країні? І які були натиски на підприємства, на свободу слова? На кожному кроці, в архівах не було доступу. Корупція продовжується. Корупція – це, на жаль, є феномен життя. Якби поїхали до Італії, то ви побачите, що там рівень корупції перевищить те, що тут в Україні на 100 разів. Але що змінилося? По-перше, Україна була на грані дефолту. Попередня влада настільки була накрала, що в бюджеті вже не було грошей. І ці що люди, що прийшли до влади, пан Яценюк, пан Турчинов, пан Порошенко, пан Гройсман, вони зупинили цю економічну кризу, яку я не є економістом, я собі погано уявляю, але я достатньо розумію, що просто ця країна ось-ось була би розвалилася і економічно, і політично. І це, що почалася війна, це просто було, воно вже було так розхитано, що я думаю, що цей чоловік, що сидить на головному кріслі в Кремлі, думав, що він просто, і воно все розлетиться. І факт, що ця країна не розлетілася, що вона фінансово-економічно стабілізувалася, факт, що вже не є, нема залежності, позбулася залежності енергетичної від Росії. А це є осягнення, які на високому рівні є дуже важливі. Це, що поодинокому, що покращення в кожного в життю ще не настало, треба дивитися, що стало краще. Я бачу реформи в сфері освіти, я бачу реформи в різних культурних галузях, я бачу в економічній галузі, я бачу ці зміни, що тепер Міністерство юстиції створило багато ресурсів, що можна електронно звертатися, що можна платити за послуги в інтернеті, що просто багато корупції починається елімінуватися. То я думаю, що не шкодило би звернути увагу на позитив, який відбувається.
Отже, зараз маємо дзвінок радіослухача.
Ще один дзвінок.
Отже, вітаю, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мір вам. Я Марія Рудницька, я кревна католічка, я віруюча з маминого молока, а мама моя служила біля ксьонза, тата мого розстріляли за Біблію. Але тоді, як йшов Гітлер війною, то ми чого-то думали, ми, правда, пізно пішли в колгос, бо ми жили на старій польській границі. Ну, ми боялися Гітлера, і ми знали, що наші побідять, що треба нашим допомагати. Тепер от ця війна, і якесь кругом непонятне, навіть в костелику люди інші стали. Я одинока, я не зряча, мені 80 років. Синочок мой погиб у Чорнобилі. Померли рідні, нема нікого. Підняли цю квартплату, я получаю 2000 пенсію. Підняли квартплату за мою 30-метрову квартиру, я плачу 500 гривень, і ще більше от зимою було. І мені аж і аптека, і мені остається на тільки на молоко, на цю хімію, і на тут хліб, який вже на якщо сьогодні зараз купиш, завтра вже його вже їсти не може.
А ви живете в Києві, так?
Я в Києві живу, я не зряча людина. І я от все це ну кому вірить? Хай би як Петро Кароліно, як Ян Павел ІІ, його Яна стріляли, і він йому простив. Петро Кароліно сказав, подайте руку, щоб був мир. Ну, може, треба попросити цього Путіна? Може, якось таким путем, щоб було ще і гибелі цих діток?
Отже, я дякую вам за ваше запитання. І конкретизуючи питання нашого шановного радіослухача, на ваш погляд, Марто, чи дуже тяжка соціально-економічна ситуація, яка є в Україні, чи не призведе і не має вона привести
до того, що підуть все-таки на поступки Путіну? От як ви гадаєте?
Ні,
оця ситуація.
Ні, я би не зв'язувала одно з другим, але це, що є дуже складні соціоекономічні обставини для таких людей, це як ця жінка, яка щойно дзвонила.
Вони для всіх є у нас в Україні.
Це є жахливо. Якщо хтось там з сусідів, поможіть цій жінці, тому що зміни, які відбуваються тепер в різних цінах і тарифах і так далі, вони передбачають, що люди, які мало захищені, вони будуть отримувати субсидії. Але щоб це отримувати, треба оформити документи. Я знаю, моя мама також пенсіонерка. І щоб вона отримувала, я їй це все оформлюю. Просто треба, щоб хтось допоміг оформити. І, на мою думку, це є справедливо, що люди, які не можуть платити, повинні діставати субсидії. Але є багато людей, які можуть платити ці тарифи. І коли ціни є штучно низькі, то тоді бідна частина населення оплачує для багатих, як є одна ціна для всіх. Просто ціна мусить бути відповідати реальності. А для тих, що не можуть платити, їм треба допомагати. І то є принцип, на який переходиться в цій країні нарешті.
Так.
І я думаю, що це давно треба було зробити. І складно є цей процес переходу, тому що треба це все оформити. І це буває складно. То, будь ласка, хтось з сусідів цієї жінки, поможіть їй. Як у вас є сусіди, помагайте їм також. Бо просто оформити ті документи, і тоді стає багато-багато легше.
Отже, маємо ще дзвінок радіослухача. Запитання. Вітаю вас, ви в ефірі.
Валентина, місто Городок. Я хочу теж сказати, що я була дуже прихильниця Євромайдану і вірила, що нас все поміняється. І коли вже дійсно вже ми перемогли, так сказати, Євромайдан переміг з такими наслідками важкими для країни. Ми думали, що в країні дійсно поміняється все. Але я хочу сказати, що я це вірила до останнього. Ну, все стає дуже-дуже-дуже в нас погано. Я не бачу ніяких змін, я не бачу ніяких перевтілень. Я думаю, що церква повинна також, бо ці наші чиновники, вони є християни, і вони йдуть до церкви і моляться, і такі роблять речі, що ми всі бачимо, що той Яценюк, скільки вони набрали тих кредитів, і куди ті кредити пішли, і це все, люди це все бачать, це все відчувають. Змін ніяких, ну, покращення ми ніякого не бачимо.
Отже, дякую вам за ваше запитання. Тож, повертаючись до теми нашої дискусії, ви кажете, що ми стали вільніші, скажімо так, від енергетичної залежності, вільніші від нашого північно-східного сусіда, але в той же час ось наш слухач акцентує увагу на те, що Україна зараз, як ніколи, залежна від кредитів, які минулий і, очевидно, нинішній уряд беруть і будуть брати. Це величезні-величезні борги. І, фактично, це величезна залежність, яка є проблемою, є проблемою. На ваш погляд, чи стали ми все-таки незалежніші, чи просто ще залежніші?
Як би вам відповісти на це? Я би хотіла дві речі сказати. І в цьому ефірі, і взагалі я відчуваю, як людям є тяжко. Але я також відчуваю, що люди бачать тільки негатив. І це є трошки небезпека, тому що коли зосереджуватися на негативі, ти бачиш тільки негатив. А я би сказала, що як є склянка води і наповнена до половини. Можна казати, що склянка є напівпорожна, а можна казати, що склянка є напівповна. І так відповідає дійсності. Це залежить від перспективи. А коли ти тільки дивитися, що вона є напівпорожна, і повторяти, що вона є напівпорожна, і вона є напівпорожна, тоді психологія людини йде в негативний напрям, і тоді є багато тяжче дійсно змінювати речі. І я думаю, що в цьому є трохи небезпека, і якщо подивитися, що вона є напівповна, тоді просто життя можна більш оптимістично на це дивитися.
Отже, маємо ще запитання від радіослухачів. Вітаю вас, ви в ефірі.
Так, шановна гостя, доброго дня. Ви дуже прихильні до президента. То, може, ви знаєте відповідь, чому він не хоче сюди запросити разом з Верховною Радою патріарха Константинопольського Вартоломея І, який каже, що достатньо тільки волі цивільного керівництва, і в нас буде єдина церква, і вовки в овечих шкірах не держать.
Ну, це не тема нашої передачі,
так,
вибачайте.
Ми вибачаємось, але зараз ми ведемо розмову про події Євромайдану. І маємо ще телефонні дзвінки. Отже, вітаю вас, ви в ефірі.
Вітаю вас, хай Бог благословить, мир вам і любов від Господа нашого Ісуса Христа.
Доброго дня, звідки телефонуєте?
Київ.
Дуже приємно.
Я хочу сказати, написано такі слова: мир для тих, хто кохає закона Божого. А якщо наше государство не кохає закона Божого, а видумують якісь свої закони і охороняють гріх, коли вийшли гомосексуалісти на площадь, їх охороняли тисячі цих поліцейських, а це є гріх, ви почитайте Римлянам першого
року. Шановна пані, ми говоримо сьогодні про Євромайдан, про події, які розгортаються в нашій країні після нього. Яке ваше ставлення до цих подій? І що ви хочете запитати Марту Дичок, яка сьогодні нам прийшла розповісти про свою нову книгу? Вона інформує світ про події на Євромайдані, зокрема, книга англомовна, і можуть прочитати в будь-якій країні світу.
Отже, у нас є певні технічні питання, проблеми, і разом з тим бачимо велику увагу людей. Отже, є ще, маємо телефонні дзвіночки. Прошу, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Представтесь, будь ласка.
Марина, Київ.
Приємно.
Я дуже вибачаюсь перед Радіо Марія, церквою і всіма українцями. І хочу сказати, що легко розсуждати, живучи в Канаді. От. І всі українці вже, я тільки вернулася з Західної України, вже розуміють, що Порошенко не хоче закінчувати цю війну, бо йому це вигідно. Так само Яценюк і, я не помню, вже пані міністр економіки 2 роки проробили, набралися кредитів МВФ і втікли цими грошима. А українці тепер ніщають, все дорожче і так далі. Не знають, як всі поголовно, не тільки сусіди, виживати. От. І ми маємо то все розхльобувати. І я ще вибачаюся дуже, але таких як пані Марта, я би не тратила час Радіо Марія пускати її в ефір, чесне слово.
Ви от також маєте право на свою думку. Дякую вам все рівно, дякуємо за ваш дзвінок.
Пані Марто, все-таки...
Про кредити, можна про кредити?
Так,
було питання.
Але я вам ще хочу одне невеличке запитання задати. Як вам, можливо, такі от думки критичні деяких радіослухачів пов'язані з рівнем інформування українського суспільства? Адже, дивіться, нам телефонують з регіонів Смольниччини, Вінниччини. Я знаю, що в багатьох тих місцях людина може собі дозволити... Людина дивиться 3-4 телеканали. Новини цих центральних телеканалів українських дуже часто емоційно забарвлені. Дуже часто там домінують такі речі, як кримінал, насильство. Як ви гадаєте, чи такий загальний песимістичний настрій якось пов'язаний з рівнем інформування України?
Я абсолютно згідна. І цей негатив, він просто впливає на людей. І слухачка, яка щойно телефонувала, дякую, ви маєте рацію. Мені в Канаді є чудово живеться. Але я приїжджаю тут, і я тут також працюю. Я могла би собі там сидіти і взагалі не цікавитися, що тут діється, і не брати участі. То це є мій вибір, що я бодай стараюся себе інформувати, будучи тут. Питання про кредити. Я не є економіст, але багато людей, які не розуміються, роблять висновки, які є дуже часто неправильні. Чому береться кредит? Тому що якщо треба заплатити, треба заплатити, інакше є дефолт. І кредити беруть всі країни. І це, що Україна це робить, тобто якби не було позички від Міжнародного валютного фонду в той час, коли вони отримали цю позичку, економіка України була б розвалилася. І просто я думаю, що багато людей собі не уявляє, що то значить. Що, наприклад, як хтось живе в хаті і не може платити за своє помешкання, що стається, тебе викидають з хати і ти живеш на вулиці. Тоє, що стається, як ти не маєш чим платити, ти йдеш і позичаєш від когось, щоб заплатити, щоб тебе не викинуло на вулицю. І так само країни, економіка була би розлетілася цілком. Ці кредити, це не є найкращий модель, але це є як треба в такій ситуації виходити. Тоді треба ці борги сплачувати і старатися більше боргів не натягати. Але борги зробили не ці, що я тепер при владі. І прошу не судити, що я підтримую чи не підтримую. Я повторяю, я дивлюся збоку і я коментую це, що я бачу. Я не голосує в цій країні. Це вибір вашого суспільства. Ви вибрали цього президента, а не я. Я просто бачу, що він робить, на мою думку, позитивне, що негативне. І що я би сказала, де треба трошки більше наголосує, щоб цю війну закінчити. Бо про це тепер мало говориться. Як вийти з цієї війни, як припинити, щоб це перестало. Але тут також є складне питання, що робити з Кримом. Прийшла одна країна і забрала кусок території від іншої. Не існують міжнародні інструменти, щоб це повернути. Україна не може військовим способом забрати Крим. Росія не хоче звідти забиратися, а міжнародне суспільство не має що робити. Тобто це є така ситуація, що якби був вихід, то я думаю, що вже би цей вихід використала. Але треба придумати якийсь спосіб, що робити в цій ситуації, в якій знаходиться ця країна.
Отже, маємо зовсім мало часу, буквально 4 хвилини до завершення нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо з професором університету Західного Онтаріо, Канада, Мартою Дичок. Говоримо про Євромайдан, про, зокрема, нову її книгу, яка була презентована буквально вчора ввечері. І маємо ще дзвінок від радіослухача. Отже, вітаю вас, ви в прямому ефірі.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Це ще раз, пані Владислава. Пані Марто, я дуже дякую вам за оптимізм вас і за пояснення. Я особисто знаю Петра Порошенка, працювала у його бухгалтером, що як тільки він ставав на підприємницьку діяльність. Знаю, що людина порядна, добра і хороша. І він, ну, хазяїн слова. Але бачу, що він не може зрушити цю корупційну машину сам, хоч як і не старається. Я вірю оптимізм, я вірю в те, що Бог дасть, що наша країна, Україна, буде ще найпередовішою в Європі. Але от зараз приходиш у магазин, гречка була 8 гривень, помалу-помалу дійшла вже до 42 гривні за кілограм. Це теж страхіття, що робиться. Ну, треба ж теж щось робити і тримати ці ціни, і контролювати це. Ну, я економіст і бачу, що це зовсім неправильно, тому що пенсії не ростуть, зарплати не ростуть, економіки в нас нема. Нема, все порозкрадали. Це економіка.
Отже, дякуємо вам.
Далі. І хто буде відповідати, хто буде віддавати ті кредити? Оце горе.
Отже, дякую вам за ваше запитання, вашу думку. Підсумовуючи, у нас зовсім мало часу до завершення ефіру. Ми говоримо сьогодні про Євромайдан, його наслідки для України, ті непрості ситуації, ту непросту проблематику, яка є зараз, в якій ми всі живемо, українці принаймні. І маємо ще дзвінки радіослухачів з їхніми запитаннями. Отже, вітаю вас в ефірі.
Ісусу Христу.
Навіки слава. Представтесь, будь ласка.
Андрій Хмельниччина.
Дуже приємно.
Сказати шановним ведучим, по-перше, ви не думаєте, що люди безграмотні. Наприклад, я молодий чоловік підприємець. Я прекрасно цікавлюся новинами з інтернету з усіх різноманітних каналів. А телебачення дивлюся на тисні.
Пане Андрію, а з якого міста чи села Хмельниччини ви телефонуєте?
Це має якесь вам значення?
Ну, я можу навести на підтвердження своїх слів приклад. Я, наприклад, часто проживаю в місті Шепетівка, навідуюся. Там є такі місця на Україні, наприклад, міста, де реально ловиться 4 телеканали.
Ну, то хай себе ловлять, це телевізійні канали, є інтернет.
Є інтернет, правда.
Та, звичайно, але сільські бабусі, дідусі не всі користуються інтернетом, розумієте?
Ну, але тим не менше, суть не в тому. Я хотів запитати шановної пані про Євромайдан. Я, по-перше, дуже згодний з усім, що говорять слухачі, бо як би ви там не вважали, що в нас все так прекрасно, пустіться на землю і там все ви побачите. Це по-перше. По-друге, шановна пані, як ви вважаєте, я сам був за Майдан і дуже вважаю, що добре, що він був. Але тим не менше, а скажіть, американські дипломати привозили гроші на Майдан чи не привозили? І з чиєї підтримки він пройшов? Звісно, поштовх був людський, поштовх. А далі, як розвивались события?
Дякую за запитання.
Отже, дякую вам за ваше запитання. І переводячи питання до нашого гостя, отже, бачимо таку на загал песимістичний настрій наших слухачів і доволі гострі питання. Ось, зокрема, таке питання про наземне фінансування.
Ну, Це мова про іноземне фінансування, переважно йде з Кремля. Чи Америка давала гроші? Я не можу вам сказати так або ні, бо я при тому не була. Що я бачила, є люди, так як Володимир Іванченко, який виходив на Майдан не тому, що йому американці давали гроші, а тому, що він хотів там бути. То я думаю, що треба, хто був на Майдані, знає, чому вони там були, а хто не був, може собі вигадувати, чому там люди стояли, але що треба також згадати, яка була ситуація до Євромайдану. І в цій країні тепер є тяжко, я це бачу, я це відчуваю, але просто в житті бувають такі періоди, коли є складні, і треба шукати розв'язки в ситуації, кожна людина брати за себе відповідальність і робити на своєму місці це, що може, бо інакше воно не буде.
Отже, дякуємо вам за ваші відповіді. Нагадаємо, сьогодні ми маємо програму «Історичні діалоги», яка виходить традиційно у п'ятниці після першої години дня. Сьогодні гостем нашої програми була професор Марта Дичок, яка представляє університет Західного Онтаріо в Канаді. Ведучими був пан Володимир Ковальчук і я, Володимир Іванченко. Дякуємо нашим радіослухачам, які активно долучалися до нашої дискусії своїми запитаннями, ремарками, уточненнями. Отже, дякую всім, хто причетний до цієї програми. На сьогодні ми її завершуємо і до зустрічі в ефірі.